Gospod Poglajen, pravite, da se Slovenija sooča z eno največjih stanovanjskih kriz. Kje vidite glavne razloge za to stanje?
Ja, glavni razlogi so v bistvu večslojni. Po eni strani lahko vidimo to, da sploh v večjih urbanih centrih se pač, bom rekel, stanovanjska kriza oziroma problematika mladih zelo prekriva tudi študentsko problematiko. Ven iz večjih centrov, se pravi mogoče malo bolj podeželskih občinah, sploh pa na slovenskem podeželju generalno, pa se mladi soočajo oziroma soočamo z drugimi problemi, ne, prepočasno spreminjanje prostorskih aktov, nezadostna, bom rekel, pomoč države z vidika tega, da se posameznik osamosvoji, se pravi, da si zagotovi tist lasten dom, ki je resnično njegov, ne pa to, kar nam trenutna vlada ponuja, se pravi, državno najemna stanovanja. Po drugi strani pa seveda se moramo zavedati, da tudi z vidika nekega ustreznejšega, bom rekel, političnega pristopa, to ni bilo urejeno do zadnje Janševe vlade, ko se je takrat sprejela stanovanska jamstvena schema. Takrat se je naredil prvi večji korak k temu, da mladi lahko pridobimo, bom rekel, finančna posojila, seveda kot porok je bila tukaj država vključena, zato da si lahko, bom rekel, privoščimo porabiti ta sredstva za nakup prve nepremičnine.
Zanimivo je, vlada je pred volitvami obljubljala 30 tisoč državnih stanovanj. Zakaj menite, da teh obljub ni izpolnila?
Glejte, prvo bi rad izpostavil to, da v Slovenski demokratski stranki nikoli nismo, bom rekel, padali na to narativo vladajoče garniture s temi poceni političnimi parolami, ki po treh letih popol vidimo, da praktično niso prinesli nič razen populizma, če se lahko tako izrazim. Glede, v Slovenski demokratski stranki smo seveda tudi skozi obdobje naših vlad spodbujali stanovanjski jamstveni sklad, da je, oziroma stanovanjski državni sklad, da je gradil stanovanja, sredstva smo zagotavljali, ko so bili projekti realizirani. Ta vlada po drugi strani pa je nekako populistično postavila postavko v proračun in sedaj poslušamo ministra Maljevca, kako so zagotovili 100 milijonov. To je nekako tako, kot da bi šli na banko, dvignili kredit, pa sploh ne veste še, kje boste gradili hišo, kje imate zemljišče ali imate gradbeno dovoljenje in tako dalje. Se pravi, prazne obljube, visoke proračunske postavke pač še ne pomenijo oziroma ne pomenijo gradnje stanovanj. V Slovenski demokratski stranki pa smo vedno nekako zagovarjali drugo plat, tisto pametnejšo, ustreznejšo za mlade, se pravi, govorimo o tem, da mladi potrebujemo lastna stanovanja, se pravi, stanovanja, v katerih smo sami lastniki, ne pa neke državne miloščine v obliki državnih najemnih stanovanj.
Pa vseeno vidimo, vlada sili mlade v najemna stanovanja, ne pa v lastniška.
Ja, sej, če pogledamo po eni strani, je to nekako soočenje dveh konceptov. Na levem političnem polu, sploh pri tem, upam si reči, ekstremno levem političnem polu, ki nam trenutno vlada, je pač narativa taka, da mora biti očitno človek odvisen od države, se pravi, prisiliti človeka v državni najem in posledično se nikoli ne osamosvoji, ne, sej se spomnimo tiste izjave Roberta Goloba tudi na začetku mandata oziroma v predvolilnem obdobju, kaj bodo meni nizki davki, samo bom več denarja imel za zapravljanje, kar mislim, ko se danes na te izjave obrnemo nazaj, se nam zdi skregano z vsako normalno logiko. V Slovenski demokratski stranki pa smo rekli, da nismo samo kritiki, da smo pripravili nekako komplet, paket, rešitev, ki obsega vse, se pravi posojilo, od posojila, se pravi finančnega posojila mladega, potem tudi do olajšav, kar se tiče davčne politike na področju nepremičnin, ter tudi kasneje, se pravi, govorimo o spremembah prostorskih aktov in tako dalje.
Mogoče nekaj teh zadev, ki ste omenili, kako konkretno bo odprava pogoja 20-odstotne lastne udeležbe pomagala mladim do prve nepremičnine?
Ja, glede, ko smo v Slovenski demokratski stranki nekako pripravljali analizo ali pa lahko bi rekel malo študijo aktualnega dogajanja, smo prišli do nekega zelo jasnega zaključka na tem področju. Mladi sploh v večjih urbanih centrih plačujejo danes že zelo visoke najemnine, sploh za, bom rekel, manjše kvadrature stanovanj, ki so primerljive ali pa celo večje kot obroki, bom rekel, posojila. Se pravi, mladim s tem, s to odpravo 20% lastne udeležbe, omogočamo to, da sredstva, ki bi jih morali namniti za najemnino, lahko sedaj porabijo za odplačevanje obroka posojila in s tem skozi čas seveda postanejo lastniki lastne nepremičnine. To je, bom rekel, nekako tudi z logične perspektive bilo dodano zraven, kajti mlad človek, seveda si, bom rekel, pri neki povprečni slovenski plači, lahko sicer privošči najemnino, vendar pa bo z višino te najemnine težko prišparal ta sredstva, da se nekako doda svojo 20% lastno udeležbo. Zato smo rekli, ok, dajmo ukiniti ta del in mlademu človeku s tem tudi, bom rekel, podreti tisti zid, ki ga loči do tega, da pride do lastne nepremičnine.
Mogoče še besedo o ostalih ukrepih na področju jamstvene scheme?
Kot sem rekel na začetku, v Slovenski demokratski stranki smo pripravili komplet oziroma paket rešitev, ki naslavlja področje od točke posojila do končne renovacije stanovanja. Stanovanjska jamstvena schema je bila sprejeta v prejšnjem mandatu, ampak nažalost zaradi nespodbudne politike te vlade ni dejansko zaživela. Na tem področju predlagamo kar nekaj rešitev, omenila so umik 20% lastne udeležbe. Po drugi strani pa zvišujemo, bom rekel, višino posojila iz 200 tisoč na 300 tisoč evrov, predvsem pa predlagamo posebno davčno olajšavo, ki bi bila, se pravi, 10% letnega zneska posojila, bi se preneslo posebno davčno olajšavo, ki vpliva na začetno, bom rekel, stopnjo pri odmeri dohodnine. To pomeni, da posameznik minimalno, se pravi, se mu najemnina minimalno, pardon, dohodnina minimalno zniža za 10%, lahko pa zaradi posledic tega pade v nižji dohodkovni razred, kar pomeni še dodatno davčno razbremenitev posameznika. Torej, način oziroma uporaba tega predloga oziroma stanovanjske jamstvene scheme, bi tudi s tem mladim prvih 10 let omogočila, da več sredstev nekako tudi skozi dohodninsko olajšavo privarčujejo in jih tudi po eni strani lahko namenijo za reinvesticije v nepremičnine oziroma pač svoj dom.
Predlagate tudi znižanje davkov za dolgoročne najeme. Kako bi to po vašem mnenju vplivalo na dostopnost stanovanj na trg nepremičnin?
Glejte, tukaj moram prvo opozoriti, da je vlada Roberta Goloba kod enih začetnih, bom rekel, ukrepov dvignila davek na najem iz 15 na 25%. In ker vemo, kako, bom rekel, tržna reakcija deluje, se je večinoma tega dodatnega davčnega bremena seveda iz, bom rekel, najemodajalca preneslo na ljudi, ki živijo v najemu. Se pravi, človek, ki je na koncu te ekonomske verige, je potegnil najkrajšo, če lahko temu tako rečem. V Slovenski demokratski stranki pa tudi ugotavljamo to, da veliko stanovanj v Sloveniji se oddaja recimo za kratkoročnejši najem, ali so to študenti, ali tudi kakšni drugi najemi. Večino pa, ko študenti pridejo v večjo urbano okolje, seveda pridejo na študij za dlje časa, ne pridejo samo za eno leto. Torej, če bi oseba, recimo, ki v Ljubljano ali pa Maribor ali pa kakšno večje središče, slovensko središče, prišla, seveda bi lahko sklenila 3-letno pogodbo s tem zakonom oziroma s tem predlogom, ki ga predlagamo v Slovenski demokratski stranki, pa bi se ta najemnina spustila na 10%. Se pravi, nekako tukaj predlagamo neko lestvico, se pravi, za obdobje od 1 do 3 leta oddajanja se davčni primež zniža na 15%, za oddajanje od več kot 3 leta pa se spusti na 10%. Mislim, da je to pravi pristop k temu, da tudi ljudi spodbudimo k temu, da stanovanja daje v najem.
Gospod Andrej Poglajen, poslanec Slovenske demokratske stranke, mladi do 38. leta naj bi bili po vašem predlogu oproščeni davka na promet nepremičnin. Koliko mladih bi po ocenah SDS lahko izkoristilo ta ukrep?
No, glejte, če pogledamo nekako generalno, je v lanskem letu v Sloveniji bilo prodanih med 16 tisoč in 18 tisoč nepremičnin. Sicer javnih podatkov o tem ni, ampak če nekako logično sklepamo, od tega približno 35-40% predstavljajo mladi do 38. leta. Mislim pa, da je ta spekter še širši, kajti predlog, ki ga predlagamo, seveda uvaja to, da v bistvu mlada oseba, ki prvič rešuje, se pravi, stanovansko vprašanje, se pravi, kupuje prvo lastno nepremičnino, ki ne bo namenjena za preprodajo ali oddajanje, dobi opravičilo plačevanja davka na nepremičnino oziroma na promet nepremičnin. Kaj to pomeni? Zakonodaja sicer veleva, da ta davek, 2-odstotni davek, se pravi od cene nepremičnine, plača prodajalec, ampak če pogledate malo mogoče oglase na nepremičninah.net ali pa na drugih spletnih straneh, hitro vidite, da prodajalci vedno zapišejo, da je pogoj to, da kupec tudi plača ta 2-odstotni davek. In v Slovenski demokratski stranki smo seveda rekli, da mlada oseba, ki že tako ali tako, bom rekel, pridobi sredstva oziroma težko pridobi sredstva za nakup nepremičnine, da se opraviči tega davka ravno s tem namenom, da lahko ta sredstva nekako, bom rekel, investira v kakšno renovacijo ali pa karkoli druge, kar se dotiče samega stanovanja. Se pravi, uvajamo, bom rekel, to olajšavo za mlade, vendar pač seveda ponavljam, je tukaj pogoj, se pravi, prvi pogoj je to, da gre za prvo nepremičnino, ki jo posameznik kupuje, da si rešuje stanovanjsko problematiko in da ta nepremičnina ni, bom rekel, namenjena za oddajanje in preprodajo.
Še dve zadeve bi rad izpostavil. Številna stanovanja v Ljubljani so stara. Pomagate tudi oziroma predlagate sofinanciranje pri teh zadevah?
Seveda, glejte, nekako, ko smo ponavljam delali analize oziroma študije na tem področju, smo ugotovili, da v Sloveniji približno 40-40% nepremičnin starejših od 50 let. Ta ukrep, ki ga predlagamo, vzema, bom rekel, teh populističnih 100 milijonov, ki jih je minister Maljevac dodal v proračun in jih dejansko uporabi ljudem v korist. Se pravi, niso samo prazno številko v proračunu, ampak dejansko bi bila uporabljena v dobro ljudi. Predlagamo to, da oseba, mlada oseba, ki si preko stanovanjske jamstvene sheme zagotovi stanovanje oziroma pač pridobi prvo nepremičnino, bo imela dostop do posebnega fonda, če lahko temu tako rečem, iz katerega se lahko subvencionira do 50% sanacije oziroma rekonstrukcije in energetske sanacije same nepremičnine. Ta ukrepe, ko so sami omenili, dober za mesto, predvsem pa tudi spodbuja priseljevanje nazaj na podeželje. Če pogledamo po slovenskem podeželju, na žalost veliko starejših zapuščenih hiš in mlada oseba, seveda, ki bi imela tako spodbudo strani države, bi seveda lažje pristopila k temu, da tudi, bom rekel, obnovi kakšno hišo na podeželju.
Tudi za otroke bi bilo lažje in boljše.
Seveda, tako. Definitivno.
Mogoče ob tem še, gospod Andrej Poglajen, pogleva še na pridobitev gradbenega dovoljenja. To pri nas je dolgotrajen postopek. Kaj predlagate? Vidimo, da se v teh letih ni spremenilo čisto nič. Čakajo, pošiljajo te od vrat do vrat včasih.
No, predvsem je tukaj potrebno na prvi, bom rekel, točki oziroma na prvi stopni omejiti pooblastila birokratom, ki te postopke zavirajo, raznim sodeležnikom v postopkih, na katere odgovore čakamo po leta in leta. Mislim, da bi tukaj bilo ustrezno, da se tem, bom rekel, inštitucijam ali pa tudi posameznikom, ki se držijo mrtvih točk papirja in ne vidijo zadev v realni sliki, nekako postavi časovno omejitev, se pravi, da v roku nekoliko mesecev morajo podati mnenje, če mnenje ne podajo, vse šteje, da je gre za pritrdilno mnenje. To je prvi korak temu, da se te postopke bistveno pohitrijo. Po drugi strani pa, če pogledamo oseba, ki poskuša zgraditi lastno nepremičnino oziroma ali to hišo ali kaj drugega, mora dejansko obiti ne vem koliko urado, skakati od vrat do vrat, po domače od šalterja do šalterja, če lahko temu rečem. V Slovenski demokratski stranki predlagamo to, da se za te zadeve uvede neka enotna točka, ki je tudi digitalizirana. Glejte, živimo v digitalizirani dobi, živimo v dobi, ko dejansko s parimi kliki najdemo, bom rekel, vse odgovore in po zgledu tudi ostalih držav članic Evropske unije je čas, da se te stvari tudi omogoča to, da človek ne rabi fizično pristopati do določenih uradnikov, ampak da to uredi skozi, bom rekel, s parimi kliki. Predvsem pa seveda je potrebno tudi, bom rekel, pospešiti prostorske akte na ravni države in tudi omogočiti občinam, da hitreje spremljenjajo OPN-je in OPPN-je. To mislim, da je eden izmed ključnih rešitev za to problematiko. Ne nazadnje govorimo le o tem, da s tem, ko si človek nekako oziroma mlada oseba v Sloveniji zgradi svojo hišo, tudi nekako se zagotovi, da ta oseba seveda ostane v domovini oziroma v Sloveniji.
Le še to, gospod Andrej Poglajen, poslanec Slovenske demokratske stranke. Kako nazadovali smo v času te vlade v zadnjih 3 letih?
Generalno gledano, če pogledamo samo skozi številke, hitro vidimo, da ta vlada, bom rekel, z državnim denarjem, z davkoplačevalskim denarjem, ravna netransparentno, predvsem pa neracionalno. Vidimo napovedi, bom rekel, inštitucij, da bo do konca leta približno 2,5 milijardna luknja v proračunu. Mislim, da za nekoga, ki se je promoviral kot vrhunski menedžer, seveda govorimo o predsedniku vlade, seveda v narekovajih vrhunski menedžer, je to nesprejemljivo. Glejte, Slovenska demokratska stranka, ko je vodila vlado skozi obdobje COVID-a v mandatu 2020-2022, je v bistvu državo nekako ob primopredaji pustila v vrhunski kondiciji. Gospodarska rast je bila ena najvišjih v Evropi. V drugi strani pa tudi, če pogledamo z vidika življenja slehernega posameznika, inflacija, sploh na, bom rekel, vsakodnevne potrebščine, živila in podobno, je nerealna, se pravi, številke skačejo praktično dnevno. Plače, dvig plač, seveda zaradi visokega davčnega primeža, ki ga ta vlada uvaja tudi po skoraj na vsakodnevni bazi, je previsoka. V Slovenski demokratski stranki, kot veste, smo v prejšnjem mandatu tudi sprejeli ta, bom rekel, dohodninsko razbremenitev, ki bi vsakemu posamezniku omogočila za eno mesečno plačo več denarja na leto, se pravi, samo skozi davčno olajšavo na plačo. Po drugi strani pa pogledajte, ne, v tem mandatu smo dobili obvezno dolgotrajno oskrbo, katerega, bom rekel, infrastruktura sploh ni postavljena. Po drugi strani pa seveda se je tudi dodatno zdravstveno zavarovanje pretvorilo obvezno, se pravi, nalaganje bremen na posameznika, predvsem posameznika, na državljana Republike Slovenije, in s tem načinom pač očitno lahko še edino ta vladajoča koalicija krpa luknjo, ki je v državnem proračunu povzroča, po drugi strani pa vidimo, na kakšen način, bom rekel, vodijo državo od netransparentnega poskusa nakupa helikopterjev Leonardo, pa samo to je, bom rekel, češnja na vrhu torte.
Da ne omenjava sodne stavbe in podobno.
Tako.
Le še na kratko, bili ste državni svetnik, danes ste poslanec in ta koalicija sedaj želi ukiniti spet državni svet. Nekako se di, da je državni svet nek trn v peti vladajočim koalicijam?
Ja, glede, državni svet je v tem mandatu, tudi lahko to sam rečem, ker sem bil član državnega sveta, bom rekel, še edina inštitucija, v katero vlada s svojim načinom politizacije ne more poseči. Ne? Kot vidite, v državnem zboru so poslanci koalicije, predvsem Gibanja svobode, dejansko lojalisti. Robert Golob si je pač pripravil določen del ekipe z bivšega podjetja, ker je bil zaposlen, govorimo o podjetju Genio, in te posamezniki bodo zvesti Robertu Golobu in vladni koaliciji do britkega konca. Državni svet, kot tak, mislim, da ponavljam, predstavlja v trenutni konstelaciji je enega izmed zdravorazumskih načinov. Vsi pa tudi mogoče kot posameznik želim, da bi državni svet tudi pri nekaterih zadevah mogoče zauzemal še bolj jasna, trdnejša stališča, sploh ker govorimo, da je nekako v državnem svetu zbran cel opus slovenske družbe, od lokalne samouprave, gospodarstvenikov, predstavnikov sindikata, šolstva in tako dalje. Mislim pa, da kot tudi veleva slovenska ustava, ne, da se na eni točki v slovenski demokraciji pač preide na enodomni parlamentarni sistem, ne. Če pogledamo sosede Hrvate, so to naredili že pred časom, tudi oni so imeli dvodomni sistem, tako imenovan županijski dom pa sabor, danes potem pa se je v bistvu županijski dom, bom rekel, samopobudno ukinil, tako da mislim, da na eni točki bo to potrebno narediti, ampak predtem pa je potrebno vzpostaviti ustrezen sistem pokrajin, le tako bodo interesi vseh regij enakopravno zastopani na državnem političnem nivoju.
Predvsem tole, ja. Hvala lepa za pogovor, vse dobro želim.
Hvala tudi vam in vse dobro tudi vam.